Hej, jaz sem Anja in poslušaš moj podcast Utiram svojo pot. Tokrat snemam po eni taki daljši pauzi. Mislim, da nekje 2 meseca nisem snemala, ker je bilo, oziroma še vedno je, poletje. Bil je čas za dopuste, ni nas bilo doma, malo težje se je bilo uskladiti s kakšnim gostom oziroma gostjo. Pa nič zato, včasih res rabimo en premor in si rabimo to tudi dovolj. Danes pa sem nazaj, ful se veselim, ne samo zato, ker snemam, ampak tudi zaradi tega, s kom snemam. In sicer danes prvič gostim sogovornika, gosta, torej po samih gostjah, ženskih sogovorkah, se bo danes pogovarjala z Matijo Bolčina. Matija je kantavtor, glasbenik, upam, da ga že poznaš, če pa še ne poznaš njegove muzike, pa upam, da ga bom danes naštimala, da nam bo tudi kaj zapel pa zaigral. Nisem prepričana, če mi bo to uspel, ampak lej, če ne drugače, zavrci kakšen njegov komad, men je noro všeč. Ne bom dolgo vezla, rada bi samo še to rekla, če so ti moji pogovori všeč, te lepo vabim, da se v aplikaciji, pri katere poslušaš, prijaviš na te podcaste oziroma na moj podcast. To narediš tako, da imaš v desnem zgornjem kotu najdeš znak plus in ga klikneš in tako boš vedno obveščen oziroma obveščena v vsaki novi epizodi, ki bo prišla ven. Zelo vesela bom tudi vsake ocene ali pa mnenja, in pa seveda priporočila za poslušanje, ki ga boš dal oziroma dala prijateljem, če ti bo ta pogovor seveda všeč, zanimiv. Kaj ne rečem, res hvala, ker si tukaj, veseli me, da lahko ustvarjam, kar ustvarjam in ja, uživaj v pogovoru. Hej, živijo Matija. Dobrodošel v podcastu Utiram svojo pot.
Čau, čau Anja in hvala za povabilo.
Ja, z veseljem. Ej, nekaj časa so se dogovarjala že, ampak to ni bil zdaj tako, da bi ti hotela karkoli učitati, no pač poletje je in dopusti so, dnevi so dolgi. Sem pa ful vesela, no, da sva se končno ujela. Tako da ja, kako si kaj?
Ja, tudi po dopustniško bi rekli, smo se vrnili pred par dnevi iz obmorskih krajev in je itak faza adaptacije, bi rekli. Drugače pa super, napolnjene baterije.
Ja, ej, super. Nekaj si omenil, ko sva se pogovarjala, preden sva snemala, si mi omenil tudi to, da imaš občutek, da zadnje čase, da se ti kar malo shiftajo stvari v smislu, da gre vse nekako na boljš v tvojem lajfu, a bi kaj več o tem povedal, pa je to kaj povezano s tem, ko si rekel, da si malo odložil telefon v zadnjem času?
Ma kaj ne rečem, sej ne bi nekih roži sle sliko in da gre vse na, ne vem kaj, na boljše in v nekih superlativih ma. Ena faza je bila zdaj poletna, dosti bolj sproščeni meseci, poleg nekaj dela seveda in ustvarjanja, kar je prav. Ampak ko upočasnimo ritem, se mi zdi, da vidimo stvari drugače in kdaj šele za nazaj to vidimo in zdaj ob vrnitvi domov se mi je kar tako malo naredil nek recap, evalvacija zadnjih mesecev in tako z nekimi polnimi baterijami, z nekim entuzijazmom bolj gledam naprej in in to je to, s telefonom pa iskreno, pač ja, so dnevi, ki je boljše, so dnevi, ki nima, sem zdi, smo večinoma kar vsi vpeti v ta digital svet in kljub temu, da ja, moče malo boljše, kakšna spoznanje nadloži telefon vmes je ratalo večkrat, ampak vseeno, se ne bom hvalil pri temu.
Ja, ej, čist vem, kako je to. Jaz sem to leto zaštartala z v bistvu sam eno novoletno zaobljubo, ali pa ne vem, ko ne temu rečem, no, pač na telefonu sem se izbrisala aplikaciji Facebook pa Instagram. In sem bila najprej še ful tako ponosna, veš, sem rekla tako, the best, res sem bila dejansko ful manj na teh omrežjih. Pa je bilo pa, veš, ne vem, pa je bilo treba kaj pogledati, pa še za kačalinko sem takrat kaj objavila, pa tako. In potem sem se hitak naložila nazaj, ne, dosti hiter. In tako vidim sama pri sebi, ko si to napisal, ne, da si malo telefon odložil, sem rekla, o, super, ker jaz se ful trudim, ampak iskreno sem preveč na telefonu in tako, vidim, da grem na telefon takrat, veš, malo scrollati, kadar je recimo, da se že tako malo mogoče kaj ne počutiš najboljše ali pa v smislu, da bi v resnici rabil počitek, a ne, pa imaš občutek, da je to nek escape, ampak pojte v bistvu še bolj utrud, ker je toliko enih informacij odreja, ne, tako nenadzorovano.
Ja, res je, ja. Je nek, nek skok ven iz, da se kdaj soočimo z nečim, ne. Kaj pa vem, se nočem zajeti neke filozofije in karkoli, ma vidimo, da je nek coping mehanizem, tako kot alkohol, tako kot so druge stvari in je ratalo tudi to, ne, nam, nek bek.
Ja, definitivno. Tako da ja, lej, ampak delamo na tem, mislim, da je že nekaj to, da ozavestaš, da bi rad manj časa preživel na telefonu, da to ni cool, pa pa itak, se mi zdi, da pot ni toliko hitra, no. Pa okej, okay, da nam zdaj ful preveč zašla za začetek, sej, meni je čisto okej, okay, ampak tako, verjamem, da imaš še marsikaj druga zanimivega za povedati ali pa za predebatirati, da mava. Mogoče to, no, da zdaj, ko sva glih pri tem, da se ti zadnje čase malo shiftajo stvari, jaz sem pa pri sebi opazila, veš, kaj je ta dopust pa to, da se človek malo miri in potem pride za tabo ta neka neprespanost, utrujenost, da rabaš kar malo, da se zaveš tega. Nekaj časa rabaš, da vidiš, aha, okej, okay, pač bolj sem utrujena, ker sem mislila, da sem v onem stalnem ritmu. Ampak v bistvu vidim, da sem v dosti takmu težkemu obdobju v lajfu, a veš, ker je ful enih stvari, tako v smislu majhni otroci, ne vem, neka služba, vožna, te stvari, ampak da hkrati vidiš, da tako včasih se mi uspe zavedati, da nisem sama v tem, da vsak ima neke svoje bitke in da je ful boljš, če se sprijazneš s tem, da ne vse je tako instagramabilno in da je pač to čist ok, da trenutno pač je tako. Ja, tako, se mi zdi, da ti to da nek notranji mir.
Ja, da se ne upiraš moče temu, ne?
Ja.
Mislim,
ja.
Da ne, zdaj, ko si rekla, niso vse samo rožice in lepe melodije, ma je vse in v tem obdobju vsak je starš, se mi zdi, da to ve, da pač nimaš kaj, ko določene stvari, vidi z druge perspektive, se zaveja, da pač je težko obdobje, niso vse niso vsakemu dane tudi noči, da jih prespi in to, kar se kopiči in vse skupaj tudi dopustni, pač ni sam počitek, ne. Pa tudi, če otroci spijo, ni počitek.
Ja. Točno to. Tja še prideva. Ej, ful mi pa ena beseda zastrigla, ki si rekel, lepe melodije. No, da ne bo tako izpadalo, kaj da vam je zdaj tlele osebno psihoterapijo. v bistvu bi ful rada stavo poklepetala o muziki. Zdaj, jaz sem te v uvodu, danes sem že posnela uvod za ta podcast, to sem naredila prvič, da sem posnela to naprej.
Wow.
Pred snemanjem, ja, ko sem imela glih čas, sem imela glih prazen dom in sem že napovedala, da si glasbenik, kantautor in meni je tvoja muzika res ful všeč. Tako da vse pohvale in ful bi rada malo poklepetala s tabo v tem, v tvojem ustvarjanju. Zdaj, mogoče bi začela kar pri začetkih, če si za. V enem intervjuju sem že poslušala, ko si povedal nekaj o tem, da si, kako si začel, da je v bistvu en tvoj friend igral kitaro, pa si postopoma se prek njega učil in tako. Če sem prav razumela, si bil bolj samouk. Pa me pa zanima, tvoj prvi komad, zdaj ne vem, lahko tudi kaj druga poveš vezano na to obdobje, ampak tvoj prvi komad, a se še spomniš, kako si ga sploh začel ustvarjati, kako, ne vem, kako si zbral mogoče on pogum, da, a veš, da si malo premagal ta sindrom osiljivca, da kaj se ti zaigreš, če si ga sploh imel, pa kako je bilo, ko si ga prvič igral komorkoli, komu si ga igral, če se spomniš, pa kako je bilo ta feedback pa vse to?
Prvi komad, ki se lotim, pri prvem komadu.
Ma, kakor hočeš, kaj bi v tem povedal, kaj sam rad?
Ja, v bistvu moja muzičarska pot je tako, kar se spomnim, vse ne veš, ki bi dal točko starta ali pa moče kitara. Jaz sem jo primil, kaj pa vem točno, 2007, 2008. Bila je želja, tako, no, da malo v širši kontekst dam celo štorijo. Rodil sem se v pol glasbeni familiji, umetniški familiji, vsak ima nek svoj foh, v katerem ustvarja, in tata, tudi če kasneje zavil neko zelo inženirsko smer in delal prav v nekem drugem fohu poklicu, je od malih nog bil muzičar, igral je kontrabas, orgle, klavir, in muzika bila vedno nek povezovalni element familije. In tako sem tudi sam obiskaval glasbeno šolo, ki je nisem končal.
Pač, ampak ti si igral klarinete,
sem,
ne?
Klarinet sem igral, ja. In takrat je bilo to tako, ja, pač sej mi je fajn muzika, ampak tisti klarinet, kaj pa jaz vem, potem vletelo skejtanje in pa je ni bilo zaslediti neki strukturi v tistem obdobju. In kljub temu, da sem potem ta klarinet dal na stran, je ta muzika ves čas bila tam nekje zraven in prijatelji. Ta prijatelj, ki me tudi navdušil nad kitaro in me naučil nekih prvih move-ov in akordov, bi rekli, je imel en band z ekipo, z njovim bratom, pa še z enimi drugimi boysi tle iz naših koncev. In takrat sem jaz hodil na njihove vaje in se spomnim, sem imel en punk band in sem napisal njim komad Anarhija. In to je bilo, tako res dober občutek, ker sem nekaj prispeval, nek krog prijateljev. Mi je bila res lepa izkušnja, sem napisal in tisti komad ga slišal, ko so ga oni igrali na odru, bili smo muloti, ne vem, če smo imeli 10 let, kaj jaz vem, 11 let. Naprej, ma ja, prav mulci, takrat oni so bili res, kaj je bila, osnovna šola, tam nekje, ja. In ja, pol je pa, čez, kaj jaz vem, toliko in toliko let je prišla ta kitara, bila velika želja, da bi jaz igral kitaro, in začel sem se učiti kitaro kot samouk, ja, in z istim prijateljem Aljažem sva takrat potem začela z druženjem ful ustvarjati tudi, in neki prvih komadov, ki sem jih napisal, so bili tudi narejeni delno z njim, dosti je imel vpliva on, tudi z glasbo, ki sva jo poslušala, in mi smo bili eni hašišari, ne, na obdobje. In mi smo napisal sem en komad v enem druženju Mukul. In ja, je opeval to mladost, ne, in opevajo to mladost in brezskrbnost in istočasno neko svetlo prihodnost, ne neka beda, ampak tako neka taka pozitiva je bila.
Ja, malo hipijevsko.
Ja, hipijevsko tako, ja. Bil je en tak dobro spirit v tistem obdobju, ker je to zaokrožilo med prijatelji in to pač druščino, ki smo se družili, in tako, no, pač hašišar nisem več in nič narobe s tem, ampak tako, neke koncepte moče prerastemo, jih vidimo iz drugih perspektiv. Bi pa rekel, da je potem prvi komad, ki sem res ponosen na njega in ga še vedno igram, in je prišel letos poleti v neki novi preobleki ven, Craziness Called Life, in ta je bil pa res en teh, ki bi rekel, da ko sem ga napisal, pač mi je bilo res nekaj več, ko sem ga igral, mi je dalo res neko notranje zadovoljstvo, zadoščenje, in tudi tako, kar sem ga podelil, se spomnim, so bili vedno taki lepi odzivi ljudi, da se jih je dotaknilo, so se prepoznali, je tak common sense sporočilnost nosi, in ja, na dolgo, kratko, to.
Super, fajn. Ja, ta komad je super, se bova še tega dotaknila. Daj greva še malo poklepetati, ker mi je ful zanimivo to. Dve zadevi, no, sem te hotela vprašati. Eno je to, pred kratkim si objavil na storiju, da ni lahko biti konsistenten tudi takrat, ko ti nihče ne ploska. Pa me zanima malo več o tem, a veš, pač ta pot glasbenika verjetno ni najlažja. Ne? Mislim, ne vem, a je to še v Sloveniji kaj bolj specifično ali ne, ampak a je tako, kakšne imaš ti izkušnje, kako recimo, ne vem, koliko je tukaj enega truda, pa enega mogoče, ne vem, te vztrajnosti, ki je potrebne za to, da en tak komad, kot je recimo Craziness Called Life, doseže nekoga sploh na drugi strani?
Ja, dobro vprašanje. Moče bom odgovoril v dveh delih, ena širši kontekst tega, kar je sploh muzičarstvo na naših tleh. Se ne pravim, da se živeti tudi od tega, da se marsikaj narediti. Sigurno so ene sfere glasbe, ki so bolj podprte množično in so ljudje bolj naklonjeni enim zvrstem in spet drugi alternativni stili, ki pač ni tako lahko dosežiti neke mase in istočasno dobiti neko podporo, seveda tudi finančno, da živimo od tega. Kar se tiče, zdaj ne bom preveč za bluzo, Anja.
Ne, rekla kul, si, malo čas, kar...
Ne, glede tega, ja, konsistenca in to, da pridejo neka tvoja dela med ljudi, ja. Ko vsaka stvar, se mi zdi, jaz glasb, na začetku, ko sem začel ukvarjati z muziko, nisem si rekel, evo, hočem biti glasbenik, hočem biti to, drugo, tretje. Pač glasba je tam bila, jaz del nje in vedno sem čutil, da si želim pač ustvarjati in potem korak za korakom, ko vidiš neke poti in priložnosti, ko se odpirajo, itak vedno več je nekih vprašanj, kaj če bi to, se je dober občutek, to, drugo, tretje, te pelje naprej. In ja, in potem si soočen s tem, kaj pa, zdaj paš toliko let že to počneš in veliko zadovoljstvo čutiš ob tem in itak te je vredno ustrajati. Pol pridejo pa itak obdobja, ko mislim, da z mojo drago sva se povarjala nedolgo nazaj, da pač, a misliš, da če počneš res nekaj, kar je to tebi, ne? Uh-huh. A misliš, da takrat bo vse teklo gladko, ali kaj? A da bo pač prav vosek in vaj. In to je moje skromno mnenje, jaz mislim, da vseeno ni tako, no? In ne. Pač neka hardship obdobja so povsod in jaz jih v muziki doživljam dosti krat, ko, kaj jaz vem, pač prije eno obdobje, ko se preprosto neke stvari ne poklapajo, pa se ti neki dili ne poklapajo, pa mogoče ti se v sebi ne poklapaš, ker nimaš najboljšega obdobja, pa se samo sabotiraš, pa ne vem karkoli, ne? Se kar stvari lomijo in nič skozi to je kdaj nek test karakterja in volje. In če zaključim s tem, kar si vprašala, ko si videla en zapis, tisto se je nanašalo pa na to, da pač med uličnim igranjem, jaz sem začel dosti igrati na ulici na začetku in še se vračam tja, ker je tam nek stik z glasbo na drugačen način. Opažam to, da dosti krat hodi ljudje mimo in jih baš boli, kaj pač ti tam počneš. In če hodiš ti z nekim pričakovanjem, ej, kdo me bo mene videl, kdo mi bo meni plosko, kdo bo po suportu mojo pot, ne? Mm-hmm. Če hodiš s tem motivom, ti ja pač boš vedno razočaran in iti čez to je vedno nek test karakterja in biti tam v sebi in deliti glasbo, ker ti je pač to fajn, je tisti, se mi zdi, cilj oziroma način poti, ki jo rabiš hoditi in to mi je vedno neka nek smerokaz, nek svetilnik, da se k temu vrnem, da pač in ni vedno lahko, ne, ker ne moramo čakati, da bo vedno samo neki zunani faktori nam potrdili nas same in juhu, zdaj smo pa v redu in če pač tega ni, kar nismo, ne, pač potem je dosti težje, no.
Ja, je ful dober si povedal. Se mi zdi, a veš, da pri teh stvarih, ko imaš neko občinstvo, da avtomatsko hočeš, da ti ploska občinstvo, ne, ki pač tam so, slišijo in rabiš neko potrditev, vse mogoče tle še kaj več, neke, mislim, sigurno je tle še več neke psihološke razlage lahko zadi, ampak veš, kaj je zanimiv? Glih včeraj sem bila na enem koncertu, se pa v bistvu zgodila kontra situacija na nek način. V bistvu tako je bilo, no. Koncert je bil takega tipa, veš, da je bil akustičen, ena na ena, dve avtorci, dve pevki, sta igrali skupaj in publika je bila tako, starejši so bili, pa v Kranju je bilo nekaj, neglih primorska, ker so mogoče ljudje še bolj tako, že po naravi, malo bolj odprti In je bila publika res hladna. Prav tako je bilo, veš, tudi to nefore, ki so, danes pa igramo v Kranju, je bilo tako tišina. In je bilo že tako mučno, veš, ena dve pevke sta bila tako, že džovke sta delali na to foro, ne, v smislu, ja, se izproščeni smo pa kar, In je bilo že tako, meni toliko neprijetno kot poslušalki, ker jaz recimo, jaz sem taka, da ful rada ploskam, pa ne vem, zažvižgam, pa vse, ampak če so pa vsi okrog mene tih, je pa meni neroden, pa awkward, a veš, se zdaj izpostavljati, pa da sam jaz začnem tam nekaj upiti. In sem prav pomislila, koliko je zanimivo, koliko se to šir, lahko tudi v obe smeri, da v bistvu tudi ti, kot poslušalc, lahko začutiš to, da je v bistvu temu, ki igra ali pa poje, nelagodno, a veš, in te prata tako, kar gadno, veš, kar ne veš, da bi ti mogel kaj narediti. In ja, ful dober point je v tem, da res vsak mora sam nekako odmisliti v takem primeru, pač ali se ta kemija zgodi, ali kakorkoli že to imenujemo, ne, ali pa mogoče res moraš biti tam v trenutku, evo, pa nekako biti samo tem, kar je, ne, ali pa na drugi strani samo živeti v muski. Ker, ja,
ja, lepo si to povzela iz druge plati, dosti krat se ne zavedamo, ne, tega, da je na tisti odr ni nič kaj taha, ne, samo človek, ki igra tam, ne, in ta energija med ljudmi pa zaokroži in ja,
ja,
veš, to eno z drugim se povezuje.
Po drugi strani pa tudi to, to mi je dalo misliti, a veš, kako je vsak v svojem svetu, a ne, recimo, sploh tako pri street artu, a ne, on človek, ki gre mimo, gre pač mimo, veš, malo ne neke svoje upravke, ful je obremenjen sam s sabo, mogoče, ne vem, čaka neke zdravstvene izvide, ne vem, pač, karkoli. In koliko hitro to nase projeciramo, ne, da, ok, kaj je šel pa ta sam mim, kaj se ni ustavil, kaj, a ne, tako. Ful je zanimiv to, no, tako, se mi zdi, da ti lahko res da tako en tak razmislek.
Ja, res je, ja.
Evo, zdaj jaz malo filozofiram. A veš kaj?
Ne, vse okej.
Okay. Prej so se dotaknila tega komada Craziness Called Life. A bi kaj več o tem povedal? Tako.
A o komadu?
Ja, o samem komadu, besedilu, o tem, kaj si želel sporočiti, kako si ga ustvarjal, kdaj si ga ustvarjal.
Ma napisan je bil v enem momentu, pa še ne rekel, najstniška obdobja prav, ker smo bliže tam proti, ma ja, kakorkoli, nekje 18 plus,
ali pa niti ne moče. Aha, sem mislil,
da
je
no, ne vem, zakaj sem mislil. Ne. Dobro, se, da se ne bom zakvačil, ker ni bistveno, no, v mladostniškem obdobju, ne, ta komad je star,
mladostniškem.
Ja.
A ni zanimiv, ker nismo več mladi. To je.
Uštja. Se kar bojim imeti nekako fešto, ko vidiš tle na naši mostovni v Novi Horici, ko reš, je kar reality check pol, ko vidiš,
da kdo je kroža. Sorry, malo sem prekinila.
Ne, vse okej. Okay. Vlavno ja, napisan je bil tam, ne vem, med nekim turbulentnim obdobjem, boleče zaljubljenosti, ali kakorkoli temu rečemo, ko jo percepiramo. In iz tistega heartbreaka je prišla neka moč takrat. In napisan je bil tako zelo postopoma, skozi neke verze in neko refleksijo. In, in pol kar komade dosti krat napišem oziroma se zapišejo tako, da gre en čas mimo in potem, ko je nek zaključek, neka poglavja ali pa ga pogledam iz neke druge perspektive v življenju, lažje zaključim neko misel in zanimivo je, da lih tista energija, pesmi, besedila, da dosti krat nek tak občutek dovršenosti tudi nekega obdobja ali pa neke perspektive, ki si jo zaobjamem noter v to. In pač, če je malo bolj tako iz neke druge perspektive, v kateri se dobi vsak se, ne vem, če je sploh smiselno dosti krat nekaj interpretirati ali pa govoriti o pesmih, ki vsak se dobi na drugačen način v njih, ampak je neko sporočilo, da je ta naša moč je v nas in da dokler bomo ven dajali v okoliščine moč v smislu, o, ko se bojo okoliščine poklapale, bo boljše, da ko začnemo gledati nase in kako mi smo neke stvari delčke sebe rekonstruirali v sebi, jih integrirali, potem to sonce zasija ali pa smo bolj del njega v nas.
Good point. Ker dejansko se nikoli ne bojo čist poklopile, ne? Ja, veš. A ni tako?
Ja. Lahko bi se, ne, ma se ne.
Če ne, ne, pa pa dolg čas rata, tako da.
Ja.
Ja. Ej, a bi te lahko prosila, da bi nam ga zašpilal?
Uštja. Prav tega, ja? Ok.
No, mislim, lej, ne vem. Veš, tako si ga omenil, pa sem pa pomislila, da mogoče pa... lahko tudi kakšnega druga.
No, dajmo te, ja, samo da naštimam jaz dve rečitle.
Ja, ja, kar v miru.
A slišiš?
Slišim.
Dobro.
Na 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 Bravo, ful lepo. Ej, ful lepo. Prav privilegirano se počutim, ker sem imela tako koncert ena na ena, pa mislim, da mi bojo tudi poslušalci hvaližni.
Ja, hvala, Anja, za to priložnost in mi jo res uveselja.
Ej, koliko si pa kaj v trenutku, takole, ko poješ pa igraš, a se ti zdi, da je to ene vrste meditacija?
Ja, totalno. Je res nek svoje vrste način meditacija. Tako ko marsi kakšna druga stvar, ma meni je to res ja, eno popotovanje vedno v neke druge svetove.
Ja, verjamem. Pač nimaš časa na karkoli misliti, ne, ker pač moraš biti skoncentriran. Koliko ti pa kaj družina hvaležna takole, a igraš kaj otrokom v spavanke?
Ja, pač, da bi imeli neke prav rituale, ne, ampak je dosti krat muzika.
Aha.
Del nekih interakcij in druženj in igre.
Ja, super.
V spavank pa ne toliko, iskreno ne.
Aha, takrat,
ker jih pol bolj zbudi, kaj jaz vem.
Aha, vem.
Lahko jih je da.
Vem, kako je. Velike svoje čase smo imeli pri nas doma, ker smo imeli samo enega otroka, veš, ker je bila tako rekoč edinka. Smo imeli to večerno rutino ful daljšo, veš, branje ene knjige, pa druge, pa pogovor. Pa
ja.
Pa vidiš, da te čist izčrpa, pa da to, kar traja, pa traja. Ne? Tako da ja, poj se malo ne učiš zleti tudi česa. A bova kakšno v staršovstvu rekla?
Jedeva, boš ti kaj.
Joj, kaj ne reče, moja starejša hči je stara 6 let pa pol in je trenutno v koloniji in za 10 dni je šla in zdaj so zadnji dnevi, ki je ni in ta teden je tako dolg, ker mislim, da ni bil še noben teden dolg.
Wow.
Tako fuljo pogrešam. Veš, ono, kaj si rečeš, se bom malo spočila. Mislim, vse je vseeno, na nek način, ampak skozi razmišljaš malo, veš, a je v redu, kaj zdaj dela. Tako da ja, zanimivo to starševstvo.
Ja. Pa jo pogrešaš in istočasno, ko je pa hiša puhna, je pa verjetno, kdaj bi imela malo miru, ne?
O ja, ja, vsekakor. Tako da ja, zanimivo je, res.
Koliko so stari tvoji oprosti? Šest in pol in ena in pol.
A, skoraj dve, ja. Ena in pol, skoraj ja. Dve. Pa tvoji? Mm. Štiri pa...
Štiri in ena, ja.
In ena.
Med leta, ja.
Ja, ja. Tako da ja,
ja, vesela druščina, ne? Ja, se. Po mojem smo kar blizu, ne?
Ja, ja. Čeprav je z vsakim letom lažje, definitivno. Tako da...
Ja.
Ej, kako bi rekel, da te kaj spremenil, odkar si foter? Tako, če primerjaš sebe prej, pa zdaj.
Ma kaj jaz vem, kaj bi rekel prav na kratko. Malo bolj težk sem ratil, težk karakter.
Aha,
ma ne. Malo v šali, malo zares, tako ful sem bil pameten, ne. Preden sem postal tatko in... kako je treba vzgajati, kako bi mogli naši starši, to, drugo, tretje. In tako, in sem zdaj sem dobil kar en tak pataf zavedenja, da pač, lej, svi smo samo ljudje, tudi naši starši so bili samo ljudje, po najboljših močeh so delili kar, kar so znali in vedli, ne.
Uh-huh.
In se mi zdi, da tako pol, ko vidim sebe, ko govori moj tata iz mene in... In moja mama na nek način in vse te stvari, kako se prepletajo, te naši programi in vzorci. In ni lahko, ne, izstopiti iz tega vlaka in pogledati iz neke druge perspektive in se ustaviti in kakšno ploščo zamenjati. In, ja, tako, ja. Zdaj sem spet malo nadolgo povedal, ampak tako, največji je ta,
sej super.
Ta shift.
Drugač res, ja, to, kar si rekel, težko se je ustaviti pa pogledati od daleč, a ne. Jaz sem glih danes v enem podcastu poslušala, ki me je kar tako malo pretresala, veš, kaj je bila ena taka pač z eno psihoterapeutko je bil pogovor na temo vzgoje, pa nekih teh, a veš, nevronskih povezav, ki se oblikujejo v prvih letih otrokovega življenja. In je bil en tak primer, kako lahko vpliva, no, vse najboljš, da povem, da je malo bolj jasno, kako v bistvu vplivajo naša odzivanja, veš, na otroka, kako to vpliva kasneje na njegovo, ne vem, vedenje, pa odločitve, pa tako naprej. In je dala ta psihoterapevtka primer, ko gre otrok, ki je star manj kot 5 let na neko zabavo, a veš, pa se teh stvari v bistvu si rečeš, se sploh ne bo spomnil, kaj se je dogajalo. Ne? Ampak fora je v tem, da on recimo noče iti noter in je edini otrok, ki noče v tisto telovadnico. A ne? To se mi zdi, da se vsakemu staršu kdaj kakšna podobna situacija zgodi. In ti tako malo nelagodno, vsi te gledajo, vsi gledajo otroka, kdo še tako je ful pameten, kaj pripomen, ja, pejt, no, kaj. In pa itak tudi ti hiter podležeš in rečeš, no, dej, no, se ni nič taga, pejt noter, no. In gre otrok noter, a ne. In poj, kaj je najstnik, a ne, pride na žurko, kaj je tam alkohol, droga, pač, ne vem, a ne, se dogajajo kakšne stvari, ki so mogoče malo čudne, pa si recimo reče, a ne, da mu ti, to sem še pozabila omeniti, na uni zabavi z otroštvom, ti recimo rečeš, lej, vsi so šli noter, pa če ti, a ne, kaj kompliciraš. In pa on v najstniških letih pride na ta žur in si reče, ma, dobro, lej, sej res mi malo čuden zgleda, ne vem, kaj se tukaj dogaja, ampak sej vsi to delajo, veš.
Ja.
Tako, v smislu, da se ne bo ustavil, pa razmislil, kakšni so feelingi v njem, pa jih je imel resno, ampak bo pač se ravnal po nekih, ko bi rekla, po nekih konceptih delovanja, ki smo mu jih ocepili, ki je bil še majčken, ne? In mi je bilo to tako scary, veš, ker si misliš, pa sej, jaz se ful trudim z mojim otrokem, gotov sem dober starš, veš, pa tako vidiš, da fejlaš na enih stvarih, ki se jih ful ne zavedaš, a ne.
Ja, res je to, ja. In dost je te, a ne? In se mi zdi, da živimo v taki dobi, kjer imamo ogromno informacij in neaznanja serviranega in istočasno ta lestica pričakovanj je kar dvijanla se, ne, tudi do sebe, kar, kako bi se morali perfektne in je. Overwhelming je to.
Ful, glih zato, kaj je toliko informacij, a ne? Da imaš občutek, lej, sem je vse na voljo, kaj, ne vem, moji starši niso imeli toliko informacij, jaz jih pa imam, a ne? A ni tako?
Ja, ja, in isto čas, pole rata ta, vse ne vem, kako je pri tebi, tako nek ta boj med tem, kar je realno, tle si, tak si, pač boh pomagaj, ne, delaš po svojih najboljših močeh in istočasno ta razkol med kaj bi pa mogel, ti zdaj bi pa ratu drahačen cel in se slekel in preoblekel nove vzorce in bil perfekten to in drugo in tretje, pa ni tako, ne, pač bo.
Ja. Ja, ful res. Až pa potem tudi, ko vidiš, a ne, jaz sem že doskrat v preteklosti probala biti ful un, ker se probaš truditi biti, a ne, ful, pač vse to, ko si rekel, a ne, ko imaš ta pressure, vi, da bi res rad ti ne zajebal, a ne.
Ja.
In potem vidiš, da glih s tem fejlaš, a ne, ko moraš otroka tudi naučiti, da je čist normalen, če kdaj v lajfu, ne vem, utrujen, pa pač si bo dovolj počitek, naprimer, a veš.
Ja, ja, ja.
Stvari,
in tudi naši odzivi, ne, tako kdaj, ko smo vajeni, tako pač kaj, zna, tebi se kdaj, kdo tvojih opravičil za kakšno stvar od staršev, jaz ne vem, ne spomnim se dosti krat.
Ne, ne, ni bilo tega, ne. Ne.
Pač meni je hard to, da se učimo bolj te, a ne, pač ko si rekla, sej zajebeš, kaj, pač ne narediš se, a nisem ponosen, na mar si kakšen svoj odziv, ampak da si pač znaš ustaviti, priti, objeti, se opravičiti, pa ne glede na to, ali otrok je star 4, 6, 8, 10, sej pač tisti stik, ne, da imajo občutek, tudi se si samo človek, ne.
Ja, točno to. Evo, to je druga stvar, ki je ta psihoterapeutka rekla, da je ful, ful velik del to, da v bistvu ti popraviš svoje napake. Da ne glede na to, kdaj, kot starš ugotoviš, da si zajebal neki, da tudi če misliš, ah, sej to otrok že pozabil, ali pa ful bo awkward, če bom zdaj to pogrevala, kaj itak že mim, a ne, da v bistvu ne, da je ful dober, da prideš pa rečeš, ej, to pa ni bilo v redu, žal mi je, ali pa karkoli.
Mm.
Da, ja.
Mm.
Sej se da, no, sam, ja, je pa tako, zanimivo je, no, to, ja, jaz se tudi tako dost na nek način, ko ne rečem, obremenjujem s tem ali kaj. Mislim, pač valj, da hočeš to vlogo dobro upraviti, ne? Ampak je pa res, da včasih glih s tema, ne? Ali pa recimo tipična je ta, veš, sploh pri ženskah, da, a ne, v nekaj hoče. Jaz moram reči, da tukaj no, nisem v tej skupini, ampak veliko je ženska ali pa mamicka, hoče biti še un popolne gospodinje, pa pač še un, da je vsak dan skuhano, da je hiša pospravljena, vse te stvari, da bi pač bile dobre mame ali pa pač gospodinje, ampak se mi zdi, da to sploh recimo na puncah in tudi na fantih lahko ful napačen ozorc spušča, ne? Ful napačna pričakovanja za njihovo, a veš, odraslo dobo.
Ja, da je preveč prešerja, ne? In ja, to, ja. In ta kljukca, in druga, in tretja, in vse mora biti ne v paketu. Ja. Res to, ja.
Ej, kaj se ti pa zdi, da dobro delaš kot starš tako, da bi lahko rekel, evo, to pa? A je kaj tega?
Ma, da kdaj, to je ta, se mi zdi, moče, sej napravim, da zdaj ne posplošujem, ma, nek tak občutek spodbude, da jim dam, da jim res dam vedeti, ej, pač ti to res lahko, ne? In kdaj izgleda ta zadeva iz drugih oči tako, da te ne briga, ne? Naprimer, ma za neki ziv narediti, ali zvem, za splezati nekam, ali neki sam otrok narediti, pa pač ne stegnem z prve roke in naredim to namesto njega in in polko suvereno rečem, ma ne, ne, se to boš ti sam, sama, ne? Mislim, zdaj govorimo o starejši naši, ki se pogovarjamo, ne? In pole, ko to ona sama naredi, ko vidiš to zadovoljstvo, ko je sama naredila, brez da bi popustil, pol vidiš, wow, si si ustrajal in je dal ta občutek, da zmore sama. Pa tudi za druge stvari zuni, v zonalni svet, se mi zdi, naša naloga tatko to, pa tudi mam, samo jaz za neke stvari verjamem, da ta pol mora biti močen iz vsake stvari za ene stvari in da se počutijo hvišni vase v svetu, da si jih ni strahit nekam naročiti nekaj, prašati nekoga. Ne vem, smo bili na nekem bazenu, si je sposodila gospodična naša neko blazino, to spužvasto, je šla sama vrnt nazaj. Pa kdaj bi kar rekel, ne se ti grem jaz, ne? Ne, take stvari že odmahne, sem zdi, da jih učiš, da jih ni, da jim ni panike. Daš nazaj, rečeš hvala, se počasi kamenček za kamenčkem krepi to, ta samozavest in zaupanje vase. In tle sem zdi, da mi je kar dobro.
Ful dober. Ja, ej, zanimivo. Jaz sem pojšele videla, veš, ko sem dobila drugega otroka, da sem prvega preveč zavijala v vato, pa malo preveč razvajala na en način, čist nezavedno, a veš. Poj, ko pa imaš dva, ne, pa ti ne znese vse, ne, in je v bistvu, ja, ful, na nek način dober za oba, ne, čeprav, ja, so plusi pa minusi, ne, po eni strani imajo malo manj pozornosti vsak posebej, ne, po drugi strani pa tudi to nek plus, a ne, da se naučijo ene te, ne vem, odpornosti, ako bi to prevedel.
Kako pa ste s tem, če smem vprašati, ta dinamika, ko je prišla, oziroma čaki, imate dve punčki, ne? Ja, ko je prišla druga, dinamika, sprejemanje, ljubosumje, je bilo kaj teha?
Strani prve ne, ni bilo zaznat, no, tako bom rekla. Čeprav tudi nasploh, jaz mislim, da bi se bolj videli pri otroku, da glih ne zna toliko skrita, veš, tudi če bi bilo neko ljubosumje. Ne, ker smo se kar tako zelo, ja, mogoče tukaj ta plusa, veš, da smo sprvo zelo en tak, eno tako ves vzpostavili že pred tem, a ne, res zelo močno ves, ali ko ne rečem, to pa res, no, je neka taka povezanost, ki je brez dvoma tukaj in smo jo vključili že res v vse faze nosečnosti, a veš, tako, od takrat, ko smo jo povedali, pa da je skozi spremljala, bila je tudi že toliko velika, a veš, 5 let je bila ona, no, 4 leta je bila stara, ko je spremljala nosečnost, 5 let, malo manj, ko 5 let, ko se je Pika mlajša rodila. In se mi zdi, da zato, ker, aha, pa še to je, ona se je zelo želela sestrce, a ne, in ja, ker je bila tako vključena, ne, z njene strani sploh ne, vidim pa pri mlajši, da pa ja, da pa ona pa je ljubosumna, kadar me želi samo zase, pa pride še starejša zraven, jo kar odriva stran. Tako da ja, zdaj, ker ni starejše, je v bistvu ta mala čist zacvetela. In je zanimivo, no, ja, tako, ka, vidiš poja, ne, da vse to si starejši ves čas dajel, kar zdaj njeja. Ne, v bistvu pa je za vse to prikrajšano, mislim, za velik del tega je prikrajšano, ker sta dve. Ne, tako da ja, v bistvu je zanimivo, jaz sem drugi otrok, a ne, in tako, marsikaj to, kar si prej omenil, ne, da sem rekla, kaj v sebi drugač delala, a ne, kot starš. Marsikaj se nanaša glih na to, a ne, da za drugega otroka, ja, pa ga ne smeš primerjati, pa s prvim, pa tako naprej, a ne. Ampak ja, je večji izziv vzgajati drugega otroka, se mi zdi, ker si bolj si že utrujen, fokus gre na več koncev, a veš. Tako da ja, bomo videli, no, jaz upam, da bomo čim boljši upravili. Ampak ja.
Ma sej smo super, sej si treba kdaj reči, lej, super smo, taki, ko smo.
Ma ja, res je, res je. Sej, se trudimo po najboljših močeh.
Ja.
Tako da, lej. Kaj greva, še malo na musko?
Ja, komod.
Veš, kaj me še zanima? Prej sva se malo dotaknila tega, da si ti veliko igral na ulicah. Kje si igral? A v Sloveniji, a v tujini?
Začel sem tle v naši italijanski Gorici in dosti hodil tle čez mejo Čedat, Udine, Trst. In potem, ja, v poletnih mesecih dosti v Istri. Ja, tle v tej coni bi rekel. In potem so bile, ja, so bile določene obdobje, ko sem skakal pa malo do Ljubljane, pa v kakšna druga slovenska mesteca, čeprav po Sloveniji zelo malo, iskreno. Potem je bilo pa eno obdobje, preden se naša starejša gospodična rodila, smo bili pa na Tenerifu in sem tam igral 3 mesece. In je bila super izkušnja, ja, v Španiji deliti muziko na ulicah.
Verjamem, so ljudje ful bolj odprti, a ne?
Pa ja, dosti je turizma tudi in tako itak, pole, večinoma so to turisti, ko opazijo, no. In ja, je bila zanimiva izkušnja, ja, tako najbolj mi je ostalo v spominu to, da je prišena ospa enkrat in rekla, ej, kjera bila tista pesem malo prej? In potem se razmišljam, valj, da pač kjera angleška, ne? In potem rekla, ne, pač je nek čuden jezik je bil, reče. In potem se rekla, a ja, ta misliste, ja, a, to je pa moja avtorska Lampioni, ja. In je bila ospa Belgika in tako zanimivo mi je bil en tak mentalni shift, ko od začetka, torej pišem pesmi dosti v angleščini, pisal sem jih, pa še vedno jih pišem, pa ne zaradi te, a racionalno, da bi več ljudi slišalo, ampak tako pač pride. Je bilo pa v začetku tako prav nek vzgib, jaz se mi zdi, da je, če pišeš v angleščini, te pa več ljudi lahko sliši, ne. In vidiš, da je v bistvu res ta muzika je univerzalna in da jezik noter, lej, sej, ima pomen, pa spet nima, ne. Se dotakne tista energija.
Čeprav je v slovenščini, jaz ne vem, meni se zdi tako, no, iz moje izkušnje, jaz sem tudi eno leto bila v tujini, mislim, pa 4 mesece v Turčiji, no, ampak eno leto, da sem bila res tako na Novi Zelandiji in ko sem govorila v angleščini, sem bila že tako precej tekoča, ne, ampak ni isto, no, tako ne moreš. Se mi zdi, da ne moreš isto izražati stvari, ki ni tvoj materni jezik. Vsaj jaz ne, no. Mogoče komu drugemu uspe, ampak ne vem, a je fora v tem, da nisem tega govorila od majhnega, a je fora v tem samo, da nisem spet toliko zelo tekoča v tem, ampak ni mi isti feeling.
Ja, se mi zdi, da je, ko si rekla, jaz tudi mislim, da je ta materni jezik še vedno nek DNK v nas, kaj pa vem, vajeni smo razmišljati v tem jeziku in verjetno, če dosti časa preživiš, ko si rekla sama, ker si začela govoriti bolj fluidno, bolj določene stvari sigurno jih nadgradiš in vse sam, kaj pa vem, teče ti spontano dosti bolj v domačem jeziku, po moje.
A bi rekel, da je slovenščina lep jezik za glasbo?
Ja, meni je čudovita slovenščina, poetična, res je lepa.
Ej, a veš, da je glih
govorim
tako mat...
Govorim, ko pravi domoljub, a?
Ja, ja. Jaz, mene zadnje leta šele to malo tako, sploh ne vem, tako malo parjel. Ta, pa ne bi rekla domoljubje, sploh ne, no, tako, ne vem, mogoče neka navezanost na slovenščino, mogoče neko to zavedanje, koliko nas je res malo, pa koliko smo na en način posebni s to našo slovenščino, pa dvojino, pa tako naprej.
Ma res je, ja.
A veš, da je glih ta komad Lampioni men tvoj najlepši komad?
A res?
Ja, ful ne lep.
Lepo. Kaj pa ti je najbolj vse? Kot celota? Ali kaj ti izstopi?
Ta refren mi je tak ful speven. Všeč mi je, ker se mi zdi, da je ritem mal neobičajen v refrenu. Ne vem, ne znam točno povedati, no. Tako lepo teče, ful lepo teče, pa ful je lepo besedilo. To pa nasploh ful opazim, no, ker pač, se veš, sem bolj v besedah, recimo temu. In ja, ful so mi všeč besedila in tudi to besedilo se mi zdi ful dobro. Bi kaj več o tem komadu povedal? Tako, če imaš še kakšno zgodbo v zadju.
O samem komadu? Ma spet, ja, napisan je bil v nekem obdobju in se je pisal z izkušnjami tistega obdobja. Začel se je v študijski klopi z nekim zapiskom in končal se je v nekem obdobju spet neke, kaj jaz vem, ko bi rekel, selitve, da ne bom zdaj prav konkreten, malo ostanem abstrakten, tako. Selitve iz enega življenjskega obdobja, iz neke faze v drugo in je to potem odzvenelo v tej pesmi. In
je kar dobra psihoterapija to, a ne? Ustvarjanje muzike pa vse to.
Ja, ja, se mi zdi, da vse verjetno se vsak, če nekdo ustvarja neko, z nekim drugim medijem, je res ta refleksija, ko vržeš tiste barve na platno, dobi neko podobo in pol kar ne veš sploh, kaj je tisto, kaj dela tista reč, ne. In neki dela, neki nam dela, ne, to.
Ja, ma jaz bi rekla tudi to, a veš, da imaš ta občutek, da si iz ene bolečine, da si to pretvoril v neki lepke dejansko.
Ja, ja. In tako, to se mi zdi še tako vredno podeliti, da no, imel sem, bom prav konkretno povedal, nedolgo nazaj sem imel eno izkušnjo gospoda, igral sem na ulici in zaigral sem Alelujo. In prišel je z bloka in rekel, ej, kolikokrat boš ti še to zaigral? Ne vem, zakaj se je zgodilo, tisti večer sem jo zaigral dvakrat. Enkrat na začetku, enkrat po uri in pol, kaj pa vem. In pol mi reče, kaj bi rad bil v angleščini govoril, bil je, mislim, ni važno, en gospod se je očitno priselil v Izolo, rekel, kaj bi ti rad bil odgovoren za samomor iz četrtega štuka? In rekel, mene ta pesem me reže, ne. In pač se rekel, žal mi je, da doživlja ste tako, lej, veš, da ni to namen, da človeka reže, ampak hočem povedati s tem, da se tle ustavim, da dosti krat doživljamo neke melanholične tone, melodije, skladbe, dela z nekim odporom, jaz ne vem, odvisno od človeka. In to hitro poimenujemo kot depra, ne? To glasbo, neko malo, ki nosi nek melanholičen ton. In to je spet moja osebna perspektiva, se mi zdi, da nas je strah globin. Mi bi vsi hopa cupa, hu 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 in da je vse veselo in samo da rajamo, ampak ta spust v te druge svetove z glasbo res je kdaj scary, neprijeten, ampak tako se mi zdi, da daje prav neko drugo širino, perspektivo dojemanja, kaj pa vem, no. In ta dela, ki so tako res, bi rekel, vsi zanimivo, ta kontrast, ne, da poslušamo, tako so znana glasbena dela, tako kot je Aleluja, ki ni pač neka lahka skladba. In zakaj toliko ljudi se dotakne, zakaj toliko imamo radi po eni strani, po drugi strani en del ljudi pa doživlja take odpore do tega. Kaj je tisto, kar resonira? Kaj so ta neka bolečinska jedra v nas, ki resonirajo? In Hočem samo to še povedati, da strnem krok. Ja, da se mi zdi, da dokler ne bomo zaobjeli celega, ne, da bomo vedeli to, rekli, to je tako, to je pa tako, to je melanholija, to je pa veselo. Pač ne vse je, pač spekter vsega. Ne.
Uh-huh. Vse so ene tvoje barve, ne? Ene so rumene, rumena pa zelena, ene so bolj vijolična pa modra, mislim. Tako, če pogledaš na drug način. Ja, res je zanimiv in v bistvu na nek način lahko razumeš to kot kompliment tvojemu ustvarjanju, da ti je to rekel, ker očitno se ga je dotaknil nekaj. Ne? Čeprav nisi hotel, da ima tak učink to na njega, valjda. Ne?
Ja, ampak, se pa sva imela pa closure. Ne? Uh-huh. Pol je prišel pa en drug dan mimo in se pa smejal, ne? Pa je bil vsa vesel. Pa tisti dan je bil res razjarnjen gospod in je bilo, pač tako ti ostanejo neke izkušnje ljudi, pa ti si misliš, pač Bože mili, hodi po svoje, želim ti vse dobro, ma. Te kontraste, kako ljudje percepiramo in procesiramo vse to.
Ja, ja, ful zanimivo. Je pa itak tako pri muski, ne, da se itak dotakne nekih nivojev, po mojem, nezavednih. Ne. Zato tudi to delajo, recimo glasbeno terapijo s kakšnimi ljudmi, ki imajo neke travme ali pa take stvari. Ne. Ker jih na ta način se veliko lažje spustijo, ne vem, v nek healing proces. No. Tako da ja, zanimivo.
Ja.
Ja, cool. Kjer komad nam boš zdaj za konc zašpilil? Zdaj si dal tako dve dobre istočnice, zdaj ne vem, ali boš pa čist tretjega izbral.
A če je Lampione?
Lahko, jaz sem za.
A bi. Dobro.
Prepoznala, če bi slišala vetra odmev na meni. mestu obstala, ker skupaj sva brala. Spomniš se, življenju plesala in mu darovala solze in smeh, nekomu neznanka, a nama uganka. Večni ples, lampioni letijo, želje budijo, spusti vse, naj tok te zajame, strast te prežame. Zbudi se, vse više letimo, želje živimo, ne ustavi se, a ne hiti preblizu, se teče v nizu, živo je tvoje srce.
Hvala. Ful lepo. Hvala ti.
Z veseljem.
Ej, to je bilo pa res lep zaključek, tako da jaz mislim, da bi bil kar greh še ful nekih besed dodajati na to. Razen, če bi ti še kaj dodal, aj karkoli, kar so še spustila.
Ma ne, se mi zdi tudi meni, da je bil res prijeten pogovor in... vse pohvale tvoji poti, Anja, in en velik objem podpore za vse, kar počneš in samo vztraje.
Hvala ti, enako tudi tep. Ful se veselim tudi prihodnih komadov, ko bojo še nastajali.
Ja, hvala, Anja, in hvala, da si s tem tudi to podprla.
Z veseljem. Ej, sva na vezi še naprej. En lep večer ti želim, pa še enkrat hvala, ker si bil prvi gost v mojem podcastu.
O, kakšna čast. Hvala in lep večerček.
Enako, čau.
Čau, čau.
Hej, oglašam se spet ob koncu tega pogovora. Hvala, ker si ostal oziroma ostala z nama, z Matijo. Upam, da so povedala kaj zanimivega, da sva tudi v teb sprožila kakšno željo po razmisleku. Upam, da je bil kakšen aha moment. Ful bom vesela vsake povratne informacije. Lahko mogoče najlažje preko Instagrama ali pa seveda preko cene na aplikaciji, preko katere poslušaš te pogovore. Jaz ti želim en lep dan še naprej in se slišva spet kmalu. Čau!